Uçere Florida ştatına yerleşen Gainesville şehirnäki illaqdat bolan bir kiçi ibadatxana tarapından ilan edildi. Yerli häkimetler bu ibadatxananyň Qurhany ýakyşlyk ýöreşini geçirmegine ruhsat bermediler. Ruhsat bermeýänliklerini yerli häkimetler bu çäräniň ýanynyň emele gelmeginiň öňünalmaklarydaky düzgüni bozýanyny bilen düşünürdiler. Muharramazan ibadatxananyň pastory Terry Jones bu çäräniň geçirmeginiň gün tertibini garlylýanyny mälim etdi. Wazanak yaran köçürünün serkerde başlı General David Petraeus ve beylikki harbi generalları Terry Johnson ibadatxanasının President Obama'nın dünyada yaşayan 1.5 milyard musulmanlar bilen gowgatnaşyk gurmak wagty edýän taýlarlaryny ýoga çykaryp biljekdigini nakdediler. General David Petraeus bu ibadatxananyň ýygnan eden çäretiniň taliplar tarapyndan öz hereketlerini güýjetmek üçin doly ulanyljakdygyny aýtdy. Generalyň pikiriçe, Qurhany ýakmak çäresi diňe ogan sanly däliksem, dünýäniň hemme künjeklerini ýaşaýan musulmanlar bilen amerikanlaryň arasynda uly problemalary döredip biler. NATO-nyň türgenleşik misiýasyna ýol açlyk edýän General Leitenant William Caldwin 6 sentýabrda jurnalistleriň öňünden çykşyna şeýle çäri üçin ogan sanna kulluk etýän ýaş eserlerden ağır almağa finansal jekdigini öňünden çaklady.
Their very actions will in fact jeopardize the safety of the young men and women.
Bu hereket Owanistanyň gullug edýän ýaş ulanyň ýyllarmadan howpsuzlygyna wehim salar. Hem biziň bu ýerdäki misiýamyzy ýoga çykaryp biler.
And also undermine the very mission that we're trying to accomplish.
Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Owanistanyň ýylçyhanasy hem bu adamlary kemsitip olaryň gowrunyna degip biljek inisiatiwany öňe süren ibadatxananyň tanqidlap bu mesele bilen bagly ýörite beýanat ýaratdy. Şol beýanatda hemme dini toporuna hem dürli milletlere degişli amerikanlylar bu Florida ştatynyň adamlaryň kiçi toporu tarapyndan öňe sürilen kemsitici inisiatiwany ret edýärler. Amerikanlylaryň aglabasy bu köp adamyň dini duýgularyny ynjydyp biljek beýanata garşy çykyş edýärler diýilip ýazyldy. Amerikanyň ýokary derejeli harbiýlerinin hem retmeýleriniň Florida-daky ibadatxananyň aglan eden çäresini ýiti tanqidlap çykyş etmegine garamasdan 6 sentýabrda Kabulda bir näçe ýüz adamyň gatnaşmagyna Amerika garşy protest demonstrasiýasy geçirildi. Amerikanlara ölüm dileýär diýip gyýaran protestçiler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna garşy şygarlar ýazylan plakatlary ellerine götürdiler. Bu protesti esasan dini mekteplerine okuwçylary gatnaşdylar. Olardan biri Wahidullah Nuri Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň habarçysyna şeýle diýdi.
Biz şu gün öz aradalarymyzy Amerika ýetirmek üçin ýygnandyk. Biz demonstrasiýalarymyzy dowam etdireriz. Biz Amerikany mukaddes Qurhanymyzy kemsitmegi betetmäge çagyrýarys.
Dün 7 sentýabrda İran hem öz garaýşyny beýan edip bu mesele bilen bagly gapmaşlygyň artmagyna goşundyny goşdy. İran daşary işler ministrliginiň metod sekretary Ramin Mehmanparaz gün watar ýurtlaryna ýüzlenip, söz azatlygyndan peýdalanyp adamlar üçin mukaddes bolan dini gymmatlyklary kemsitmegi ýöne almagy çagyrdy. Şeýle edilmese musulmanlaryň gahar adamyna gödäkçilik etmek kyn bolar diýip Ramin Mehmanparaz nakdady. CNN telekanalyna beren interwýusynda Pastor Jones özüniň planlaşdyrýan Qurhany ýakmak çäresi sebäpli bir adamyň ömri öçse, munyň tragediýa boljakdygyny aýtdy. Şol wagtda da ol özleriniň Islam arkaly ýaradylýan gorka hem ýigrençe garşy ýeru geç durmaly boljakdyklaryna düşünýänliklerini nakdedi. Musulmanlaryň mukaddes kitaby Qurhanyň beýleki dini toparlara degişli bolan adamlar tarapyndan kemsitilmegi, ogan sanýaly konservativ ýurtlarda dürli demonstrasiýalaryň peýda bolmagyna ýetirýär. Geçen bir näçe ýylyň dowamyna Amerikan eskerleriniň Qurhany kemsidýänligi barada peýda bolan gepürrüňler hem protestleriň ýüze çykmagyna ýetirdi.